Kun meidän maamme tänä vuonna juhli Neuvostoliiton kanssa solmimansa ystävyysyhteistyö- ja avunantosopimuksen 25-vuotista ikää, niin selvää on, ettei kahden niin erilaisen järjestelmän suhteita tänä aikana ole rakennettu vain politiikan ja kaupan varaan. Tuossa YYA-sopimuksessa saa tärkeän sijansa maittemme välisen kulttuurivaihdon harjoittaminen ja kulttuuriyhteistyön kehittäminen. Kulttuurityö lujittaisi rauhaa ja ystävyyttä välillämme. Kirjan merkitys ei ole vain olla kauppatavaraa. Käännetyllä kirjalla on aivan keskeinen tehtävänsä, kun se kertoo toiselle kansalle toisen kansan tajunnasta, elämästä ja pyrkimyksistä.
Kubrin on kuvannut hyvyyttä tavalla, jolla sitä ei ole edes kukaan venäläinen ja neuvostoliittolainen kirjailija minun tietääkseni kuvannut. Minusta nimittäin neuvostovenäläisessä kirjallisuudessa, sikäli kun minä sitä tunnen, on hyvyyttä kuvattu ainutlaatuisella tavalla maailmankirjallisuudessa. Ja Kubrin sai minut ajattelemaan, että ehkä tämä usko ihmisen hyvyyteen on se semmoinen sielullinen perustekijä, joka on saanut aikaan sen, että tämä valtava kokeilu on lähtenyt ylipäänsä käyntiin Neuvostoliitossa.
Kun Suomeen sodan jälkeen saapui ensimmäinen neuvostoliittolainen kulttuurivaltuuskunta, korostettiin molemmin puolin, että on vaihdettava arvoja, jotka eivät ole ristiriidassa ihmiskunnan suuren unelman, rauhan kanssa. Neuvostoliiton 50-vuotinen kulttuurikehitys toi mukanaan oman kirjakielen ja sillä kirjoitetun kirjallisuuden 40 kansallisuudelle. Muu maailma alkaa vasta nyt käsittää, ettei Neuvostoliitto ole enää vain Venäjä, vaan se on monisointuinen, moniääninen kirjo. Tuo harppaus takapajuisista takamaista atomiaikaan onkin ollut niin raju, että ulkopuoliselle on kaikkien kulttuurisaavutusten seuraaminen usein vaikeanta.
Venäläisiä on jo 120 miljoonaa, ukrainalaisia 37 miljoonaa, valkovenäläisiä 8 miljoonaa, uzbekkejä 6 miljoonaa, tatareja 5 miljoonaa, kazaheja, azerbaidžanilaisia kumpiakin 3 miljoonaa, armenialaisia melkein 3 miljoonaa, juutalaisia yli 2 miljoonaa, samoin liettualaisia, gruusialaisia ja moldavialaisia. Tsuvasseja, latvialaisia, tadžikkeja, mordvalaisia ja turkmeeneja 1,5 miljoonasta kutakin, puhumattakaan muista pienemmistä kansaryhmistä. Johan on ihme, jos koko tämä kirjallisuus olisi pelkkää ikävää harmaata pötköä. Täytyyhän sinne joukkoon mahtua kiinnostaviakin kirjoja, eikä niin vähänkään.
Tällä puheenvuorolla, jonka Venäjän kääntäjä Ulla-Liisa Heino piti Suomi-Neuvostoliitto-seuran järjestämässä neuvostokirjallisuuden seminaarissa viime vuonna, lähdemme tarkastelemaan neuvostokirjallisuuden asemaa käännöskirjallisuudessamme sodan jälkeisenä, eli suurin piirtein YYA-sopimuksen voimassaoloaikana. Heti sodan jälkeen Neuvostoliiton kirjallisuutta käännettiin runsaasti vuosina 1945-1946. 62 neuvostokirjallisuuteen luettavaa teosta, kun taas vuodesta 1947 vuoteen 1955 julkaistiin vain 14 neuvostokirjallisuuden teosta, siis vajaat 2 kirjaa vuotta kohden. Tuo sodan jälkeisen parin vuoden vilkas käännöstoiminta johtui silloin perustetuista uusista vasemmistolaisista kustantajista, SMIasta, Kansankulttuurista ja Tammesta. Vanhojen kustantajiemme, kuten Otavan, VSOY:n, Kariston ja Gumeruksen kustannuspolitiikkaan, ei sodan loppuminen neuvostoliittolaisen kirjallisuuden osalta vaikuttanut juuri sitä eikä tätä. Ja kun esimerkiksi kustannusyhtiö SMIA lopetti toimintansa ja Tammi lavensi käännöstoimintaansa varsin monille alueille, sekin vaikutti suuresti Neuvostoliiton kirjallisuuden osuuden supistumiseen. Samaan aikaan tapahtui kirjallisuuden meneekin suuri väheneminen, silloinhan ne tavarat, joita sotavuosina ei ollut, tulivat markkinoille kilpailemaan kirjojen kanssa ja kirjojen levikki yleisesti laski hyvin suuresti.
Vuodesta 1956 vuoteen 1970 käännöstoiminta oli hivenen virkeämpää. Päästiin jo 5 teokseen vuodessa, eli yhteensä 82 nimikkeeseen.
Ja kyllä minä olen sitä mieltä, että klassikkojenkin lukeminen on tavallaan johdatusta neuvostokirjallisuuteen. Ei niitä voi niin jyrkästi erottaa. Tämänhän me tiedämme siitäkin, kun Neuvostoliitossa jatkuvasti otetaan uusia painoksia näistä klassikoista. Niitä luetaan koulussa ja kouluteksteinä, ja se on niin kuin kivijalka heidän kulttuurissaan. Niin että kyllä minusta hyvä on, että esimerkiksi jo ammoin loppuun myytyjä Tolstoin, Gogolin, Turgenjevin, Goncharovin ja monien muiden klassikkojen teoksista otetaan uusia painoksia. Mutta kun se tendenssi selvästi on ollut tämä, että otetaan klassikkoja, niin ei päästä pahasti niitä syyttelemään, niin silloin se tietysti koituu neuvostokirjallisuuden vahingoksi. Ja näin on kyllä Söderströminkin kohdalla. Mutta on se jonkun aika monta neuvostoteostakin julkaissut. Ja edustavin on ilmeisesti ja tietenkin Mihail Šolohvin pääteos Hiljaa virtaa Don, joka sodan jälkeen uutena Konkan suomennoksena julkaistiin. Ja sitten Veera Paanovan 4 romaania, viime vuosilta Bulgakovin 2 teosta, minusta molemmat mielenkiintoisia, ja nyt viimeksi Begyn Peterburg ja Pilnjakin Alaston vuosi, ja neuvostoproosan valikoimakin on tullut. Mutta hyvin merkittävänä mä pitäisin näitä Söderströmin tietoteoksia, erikoisesti mä olen iloinut tästä Korneliu Zelinskin kirjoittamasta teoksesta Neuvostokirjallisuus. Ei se nyt ihan tyhjentävä hakuteos ole, mutta se on erittäin miellyttävä juuri siinä, että se esittelee ja analysoi sekä kirjailijoita että heidän teoksiaan, ja semmoista tarvitaan. Sitten on marsalkka Suukovin mittavat muistelmat ja tämä paljon luettu toissa vuonna Pohlepkinin Suomi ystävänä ja vihollisena. Tällaisia tietoteoksia on ainakin viime aikoina tullut. Mutta Söderströmin suureen vuosituotantoon ja sen julkaisemaan muuhun käännöskirjallisuuteen verrattuna neuvostokirjallisuuden osuus on kuitenkin vähäinen, se on sanottava. Se on pysynyt hengissä, mutta ei ole kasvanut. Mutta vielä huonommin on laita toisen suuren, nimittäin Otavan. Jos katsomme koko neuvostokirjallisuuden aikakautta, Otavan osuus sen kustantajana on suhteellisesti heikoin. Se on siis, voimme sanoa, se vanhoillisin kustantajistamme tässä suhteessa. Se on siirtänyt velvollisuutensa lähes kokonaan klassisen venäläisen kirjallisuuden alueelle ja onkin siinä tehnyt paljon. Esimerkiksi maailmankirjallisuuden mestariteoksia sarjassa on aika upea valikoima klassikkoja. No sitten aika laihoja neuvostokirjallisuuden kustantajia ovat olleet myös Kumerus ja Karisto, jotka ovat kuitenkin vanhoja vakiintuneita kustantajia. Kumerukselta kannattaa mainita, eikö nyt niin ole, että Paustoskin elämäkertaromaani on Kumeruksen tuotanto. Ja se on minusta hyvä, erittäin hyvä, että se on saatu suomeksi. Ja sitten Kumerus on myöskin haistellut tuulia ja sensaation käryä ja julkaisut. Dudintsevin ei ainoastaan leivästä, joka nyt ei ollut mikään mullistava romaani. Ja erittäin hyvänä teoksena Babelin Punaisen ratsuväen uuden painoksen vuonna 1958. Karistolta minä sanoisin löytäneeni ainakin tämän Meerenburgin suojasään. Se liittyy tuohon sensaatioon.
Näin maisteri Maija Savutie selvitellessään vanhojen kustantajiemme osuutta neuvostokirjallisuuden julkaisemisessa. Entä neuvostokirjallisuuden lukijat? Heti sodan jälkeen julkaistujen neuvostokirjojen painokset olivat suuria. Gorkin äidistä mainitaan otetun heti 30 000 painos, joka myytiin nopeasti loppuun. Vuonna 1945 julkaistu Mihail Prisvinin lastenkirja Ketun peli pääsi 21 000, Konstantin Simonovin kertomuksia sodasta 15 000. Vuoden 1947 jälkeen ensipainosten koko vakiintui 2 ja 4 000 välille.
Tutkielmassa on Neuvostokirjallisuus ja Suomi, jonka lukuja muutenkin olemme tässä seurailleet. Juuso Salokoski esittää luettelon suosituimmista neuvostokirjoista.
Poimin luettelosta muutamia. Mihail Šolohov, Hiljaa virtaa Don, 51 000. Šolohov, Aron raivaajat, 17 000. Maxim Gorki, Maailmalla, 11 000. Vladimir Majakovski, Pilvihousuissa, 5 000. Ilf ja Petrov, 12 tuolia, 14 000. Vladimir Dudintsev, ei ainoastaan leivästä, 16 000. Ilja Ehrenburg, ihmisiä, vuosia, elämää, 5 000. Ja sitten mainittakoon nuo Nobel-palkinnon saaneet ja suuren sensaation siivittämät Pasternakin tohtori Zhivago, 51 000. Ja Solzhenitsynin ensimmäinen piiri, 14 000. Mutta entä kirjastot? Sieltähän lukijat yleensä kirjansa löytävät. Kallion kirjastonhoitaja Helena Melasniemi.
Gorkilla ja Leonovilla on oma vankka lukijakuntansa ja Paustowski on saanut jokaisen uuden Suomen etun teoksensa myötä suuren määrän hartaita ystäviä. Novellin kirjallisuuspalkinnon saaneiden neuvostokirjailijoiden kirjat ovat yleensä vakituisesti lainassa. Pasternakin, Sholohovin ja Solzhenitsynin teoksista on kaikista aikoinaan ollut paksut niput tilauksia. Tällaisten vahvasti mainostettujen kirjojen kohdalla kirjastolla on oma pulmansa, määrärahan pienuus. Kysyttyä ja hyväksi mainostettua kirjaa kirjaston hoitaja haluaisi ottaa mieluummin useita kymmeniä kappaleita, mutta rahat saattavat olla tiukalla juuri silloin, niin että esimerkiksi 10 kappaletta enempää ei voi tilata. Toiveajattelu on usein se, että saisi myöhemmin täydennyskappaleita. Siinä vaiheessa, jolloin kyseisellä kirjastolla olisi lisämäärärahaa täydennysostoihin, saattaa juuri tuosta toivotusta kirjasta olla painos lopussa. Lainaus ei tässä tapauksessa aina anna siis oikeaa kuvaa kysynnästä. Neljännen venäläisen Nobel-kirjailijan Ivan Buninin hiljan ilmestyneet valitut kertomukset kuuluvat myös tähän ryhmään, jota ei helposti tavoita, joka ei esittelyhyllyssä viivyt pitkään. Samoin on laita myös tällä hetkellä erikoisen kysyttyjen Neuvostoliiton 20-luvun kirjailijoiden Isaac Babelin, Andrei Belyn, Mikhail Bulgakovin ja Boris Pinyakin teosten. Jotkut näytelmäkirjailijat tulevat ajankohtaisiksi, kun heidän näytelmiään esitetään Helsingin teattereissa. Nikolai Edmania tiedustelevat henkilöt, jotka ovat teatterissa nähneet näytelmän Anastasia Valtakirja ja Arbuzovia Marie Paran katsoneet. Isaac Babelin hieno näytelmä Maria esitettiin Kansallisteatterissa suunnilleen samoihin aikoihin kuin kertomuskokoelma Odessalaisia ilmestyi suomeksi. Bulgakovin erinomainen teos Saatana saapuu Moskovaan ja teatteriromaani ovat aina menossa. Kumpaakin edellä mainittua, samoin kuin Belyin Peterburgia, toivoisi monia lisäkappaleita. Kysyntää olisi, mutta lisähankinnat ovat määrärahoista kiinni. Bulgakovin näytelmän pohjalta tehty neuvostoliittolainen filmi Pako on saattanut huomattavastikin lisätä Mihail Bulgakovin teosten kysyntää. En voi tässä yhteydessä olla mainitsematta myöskään niitä suuremmoisia taiteellisesti täysipainoisia neuvostoliittolaisia filmejä, joita ainakin meidän helsinkiläisten on ollut ilo nähdä Tolstoin, Dostojevskin, Chekhovin, monen muun suuren kirjailijan teosten mukaan tehtyinä sovituksina. Sanoisinkin, että filmi- ja teatterielämys on hyvin usein myös kirjan lukemiseen virikkeen antava tekijä. Televisiofilmi Tolstoin Sodasta ja rauhasta ainakin vaikutti huomattavasti teoksen kysyntään. Nuoret lainajat kysyvät Jevtushenkoa, Aksionoffia ja Tendriakoffia. Samoin Majakovskin Pilvihousuissa on myös kuumaa tavaraa. Konstantin Fedinin Ensimmäiset ilot, Leonid Leonovin Heinäsirkat, Juri Olesjan Kateus ja Vera Panovan monet miellyttävät teokset ovat saatavissa ja niitä myös luetaan. Yleistäen ehkä voisi sanoa, että etevien suomalaisten kääntäjien kääntämillä ja Suomessa kustannetuilla neuvostoliittolaisilla teoksilla on kaikilla hyvä menekki. Baklanovia, Varudzinia, Vekkiä, Bondarevia, Dudintsefia, Kuznetsovia, Tendriakovia sekä 3 novellikokoelmaa, Kanan jumala, Kirsikan kiveä ja Neuvostoprosa ykköstä tapaa hyvin harvoin hyllystä. Samoin täällä painettu tietokirjallisuus menee hyvin kaupaksi. Viime syksynä saimme noin 30 meille ennestään tuntemattoman neuvostoliittolaisen kirjailijan kaunokirjallisia teoksia. Näiden kirjojen painopaikka oli Moskova tai Petruskoi, ja toinen nimilehti oli painettu venäläisin kirjaimin. Ainoatakaan arvostelua näistä kirjoista en ole onnistunut näkemään päivälehdissä. Mainitsemillani myyvillä kirjanäyttelyillä yritämme testata ja tehostaa edellä mainittujen teosten kysyntää. Samanaikaisesti viime syksynä saimme noin 50 Neuvostoliitossa painettua tietokirjaa eri aloilta. Ne tuntuvat olevan kysyttyjä ja hinnaltaan ne ovat vastaaviin suomalaisiin verrattuina erinomaisen huokeita niin kuin romaanitkin. Kieliasultaan nämä Neuvostoliitossa painetut suomenkieliset kirjat poikkeavat kuitenkin huomattavasti meikäläisistä.
Nämä kirjat, jotka kirjastonhoitaja Melasniemi viimeksi mainitsi ja joista arvosteluja päivälehdissä ei näy, ovat Neuvostokarjalassa painettuja edistys- ja Karjala-kustantamojen suomenkielisiä kirjoja, jotka leviävät jonkin verran myös rajan takaiseen Suomeen. Karjalassa kirjoitetulla ja valmistetulla kirjallisuudella on Suomessa oma uskollinen ja laajeneva lukijakuntansa. Ne ovat kirjoja marxilaisen filosofian alalta, mutta myös kaunokirjallisuutta sekä karjalaista että Venäjästä käännettyä. Yksi este tämän kirjallisuuden tiellä Suomeen päin on ainakin aikaisemmin ollut niiden suomenkielisen asun jäykkyys. Kirjastojen asiakkaat ovat, näin kerrottiin, vieroksuneet venäjän kielen vaikutuksen alaista suomen lauserakennetta sekä tiettyjä uudissanoja. Tähän on kuitenkin muutaman vuoden sisällä Neuvostokarjalassa kiinnitetty vakavaa huomiota, ja nyt voidaan sieltä tulevista kirjoista jo päätellä, että yhteistyö suomalaisten kielentarkistajien kanssa on päässyt käyntiin. Sekä Petroskoin yliopistossa että Moskovan yliopiston kääntäjäkorkeakoulussa opiskelee paraikaa uusi kääntäjäsukupolvi, päämääränään moderni nykysuomi. Myöskin suomalaisilta kääntäjiltä on tilattu tärkeitä käännöksiä. Niinpä esimerkiksi helsinkiläiseltä Antero Tiusaselta valmistuu pian Karjalan edistyksen tilaamana Marxin pääoman täydellinen laitos. Tämä on merkki kulttuurivaihdon paranemisesta maidemme välillä. Kuitenkin esimerkiksi 30- ja 40-lukujen neuvostoproosan suhteen on meidän tyytyminen noihin Karjalassa aikanaan tehtyihin käännöksiin. Marja-Leena Mikkola käytti esimerkkinä Chingis Aitmatovin hienoa novellia Balladi ensimmäisestä opettajasta.
Sitten myöhemmin katsoin tätä karjalaista käännöstä. Ja se on tosiaan hyvin outoa kieltä. Esimerkiksi sanotaan, että tuolla on vehreän niittu, sinne voit viedä heposi einehtimään, niin se ei ole nyky-suomea. Ja mä luulen, että se vierottaa nimenomaan näitä tavallisia suomalaisia lukijoita.
Ilmeiseltä tuntuu, että meillä olisi neuvostokirjallisuudelle enemmän lukijain kysyntää kuin mitä tämä varsin säästeliäs käännöstoiminta pystyy tyydyttämään, ainakin mikäli kirjastot hankkivat neuvostokirjoja hyllyihinsä. Ainahan näin ei tapahdu. Jos näet Majakovskin mahtavaa Lenin runoelmaa Arvo Turtiaisen hyvänä suomennoksena, myytiin Leninin juhlavuonna 700 kappaletta, siitä lienee lupa päätellä, että lukuisat kirjastot ovat jättäneet sen hankkimatta. Mitkä sitten ovat ne tekijät, jotka estävät ja vaikeuttavat Neuvostoliiton kirjallisuuden järkevää ja riittävää julkaisemista? Näin arvelee Ulla-Liisa Heino.
Tuntuukin siltä, ettei meillä Suomessa osata valita oikein käännöskelpoista kirjallisuutta. Tämä taas johtuu siitä, ettei meillä tarpeeksi tarkoituksenmukaisesti seurata neuvostokirjallisuuden kehitystä. Koko homma on jotenkin hataraa, umpimähkäistä ja epämääräistä hakuammuntaa. Siinä joskus onnistutaan, joskus ei. Luulisin, että useimmat kustannustoimittajat osaavat jotakin länsimaista kieltä ja pystyvät siten seuraamaan asianomaisen kielialueen kirjallisuutta. Osataanko kustantamoissa venäjää yhtä paljon? Oman kokemukseni perusteella ei osata. Jos niille ehdottaa jotakin kirjaa ja vakuuttelee, että tämä on varmasti hyvä ja mielenkiintoinen kirja, ne haluaisivat ensin lukea sen käännettynä jollekin länsimaiselle sivistyskielelle tai luonnollisesti kaikkein mieluiten valmiina suomennoksena. Sillä kukapa haluaisi ostaa sijaan säkissä. Minusta olisi aiheellista, että kustantamot hankkisivat palveluksensa myös venäjän kielen taitoista henkilökuntaa, joka olisi perillä asioista. Nykyisin ne turvautuvat suomentajien ja ulkopuolisten lukijoiden antamiin vihjeisiin. Parempihan sekin tietysti on, kun ei mitään. Mutta tahtoisin jälleen vedota neuvostokirjallisuuden laajuuteen. Kustantamojen ulkopuoliset lukijat, jotka pientä palkkiota vastaan lukevat venäjänkielistä kirjallisuutta ja laativat lyhyitä juoniselostuksia ja arvosteluja, samoin kuin suomentajatkin, tekevät yleensä ammatikseen jotakin muuta, josta ansaitsee paremmin. Neuvostokirjallisuuden seuraaminen on heille vain vapaa-aikojen sivuhomma. Kuitenkin esimerkiksi vuonna 1968 Neuvostoliitossa julkaistiin 74 587 kirjaa ja kirjasta 61 Neuvostoliiton kansojen kielellä ja 40 vieraalla kielellä. Tästä summasta oli taidekirjallisuutta, lastenkirjallisuus mukaan luettuna 6970 kirjaa, venäläistä taidekirjallisuutta 3048 kirjaa ja muiden neuvostokansojen kirjallisuutta 3233 kirjaa. Edelleen kirjallisuutta ja kirjallisuusarvosteluja julkaistaan kirjallisuus- ja taidelehdissä, joita mainittuna vuonna ilmestyi 214 julkaisua ja 2282 numeroa. Monet näistä julkaisuista ovat niin sanottuja almanakkoja, kuukausittain ilmestyviä paksuja aikakauskirjoja, jotka julkaisevat kokonaisia romaanejakin. Pystyykö näiden numerotietojen perusteella kukaan väittämään, että neuvostokirjallisuuden seuraaminen käy päinsä sivutyönä ja viikonloppuisin? Ja millä varoilla yksityinen suomentaja tai kustantamon lukija hankkii itselleen kaikki nuo kirjat ja aikakauslehdet, joita kaikkia ei saa edes kirjastoista? Urakka on siis melkoinen. On selvä, ettei neuvostokirjallisuuden kartoittaminen ole mikään osapäivätoimi, ja että on liikaa vaatia yksityisiltä henkilöiltä niin suurta kulttuuritahtoa, että he uhraisivat ilmaiseksi tai puoli-ilmaiseksi aikansa ja energiansa, jopa varojaankin tällaiseen suurtyöhön neuvostokirjallisuuden esittelemiseen asiantuntevasti kustantamoille, sanoma- ja aikakauslehtien kautta suurelle yleisölle, sekä lisäksi radiolle ja teattereille, sillä nekin kaipaavat silloin tällöin ohjelmistonsa Neuvostoliitto. Kuunnelmia ja näytelmiä.
Meiltä puuttuu siis neuvostokirjallisuuden tuntijoita ja tiedottajia. Meiltä puuttuu myös kääntäjiä, vaikka venäjän kielen opiskeleminen koko ajan lisääntyykin. Tämänhetkinen käännöstuotanto on lähes kokonaan Esa Adrianin ja Ulla-Liisa Heinon sekä radiodramatiikassa Arja Maija Koskisen varassa. On aivan ilmeistä, että ilman valtion tukea ei neuvostokirjallisuudesta saati kohta muustakaan laadukkaasta käännöskirjallisuudesta voi puhua. Osoituksia Suomen valtion edistystahtoisuudesta on kuitenkin saatu. Suomi-Neuvostoliittoseuran kirjallisuusjaoston seminaarissa tehty aloite innosti kustannusoikeyhtiö Tammea käynnistämään suunnitelman suuren neuvostolyriikan kirjasarjan käännättämisestä. Tämän käännöshankkeen on valtio nyt siunannut kohdeapurahalla. Antologia tulee ilmestymään 600-sivuisena taskukirjana, joista ensimmäinen sisältää nimet Blok, Jesenin, Brissov ja ilmestyy jo syksyllä. Muuta neuvostokirjallisuutta tänä vuonna. Veilin plus Jös jatkaa venäläisten lastenkirjojen julkaisemista. Hyvänä lisänä heidän suosittuihin valikoimiinsa on mainittava Kukko Kultaharja-niminen kokoelma Venäjän satuja ja loruja. Klassikko Krylovin eläintarinoiden ja satujen laitos saadaan niin ikään suomeksi. Otava ei julkaise muuta kuin Leonid Brezhnevin puheita. Mutta Werner Söderström-osakeyhtiö lupaa enemmän. Toukokuun alussa ilmestyy suurlähettiläs Patolitsevin teos Neuvostoliiton ulkomaan kauppa, jossa Suomen osuus nousee kiintoisella tavalla esille. Mikhail Bulgakovin kriittisen realistin tuotanto julkaistaan kokonaan A-sarjassa. Neuvostoproosaa valikoimalle ilmestyy toinen osa, se suunnitellaan yhdessä venäläisten asiantuntijain kanssa. VSOYltä tulee myös Gorki-uutuus, ennen suomentamaton Joutavan miehen elämä, jota Gorki alkoi kirjoittaa jo vuonna 1917. Keskeytti sen jälkeen ja jatkoi taas 30-luvulla tarinansa loppuun. Kansankulttuurin julkaisuohjelmasta. Saamme tietää neuvostotieteen näkemyksen yleisestä psykologiasta. Yleinen psykologia on professori Petrovin työryhmän laatima, ja sen tekstejä on jo käytetty korkeakouluopetuksessa muun muassa Tampereella. Marxilaisen kehityksen teoriaa käsittelevät E. Bestzerevnich ja Richard Kosolapovin. Tutkielmia 1900-luvun suomalaisesta kirjallisuudesta on laatinut professori Eino Karhu Petroskoissa. Talouden alalta tulee teos nimeltä Neuvostotalouden johto ja suunnittelu. Uutuus on yli 400-sivuinen teos marxilaisen filosofian peruskurssi. Ylioppilasliikehdintää pohtii Igor Kohn kirjassaan Sosiologia ja ylioppilaat. Kaunokirjallisuutta edustaa virolaisen Ellen Niitin kuvitettu runoelma Ihmeellinen maalari. Edistyksen Karjalan haaraliike julkaisee suomeksi Belinskiä, Lunacharskia sekä kokoomateoksen Sosialismi ja kulttuuri. Sieltä saadaan myös 21 novellia käsittävä neuvostoproosan valikoima. Tammelta, jo edellä mainitulta, tulee mainitun antologian lisäksi myös Aleksander Tsakovskin trilogian toinen osa. Ja nyt on paraikaa Latomossa Tammen uusi aikakauskirja Teema 73, joka vie lukijan kiertokäynnille Karjalaan, Viroon, Liettuaan, Gruusiaan, Azerbaidžaniin, Tatariaan, Kirgitsistaniin ja Moskovaan.
Kirjayhtymän kirjallinen johtaja Keijo Immonen, mitä neuvostoliittolaisia kirjoja kirjayhtymä lähitulevaisuudessa julkaisee?
Me tulemme julkaisemaan ensi syksynä uuden valikoiman Jevtusenkolta. Hän on tähän mennessä suomalaiselle lukijakunnalle hyvin tuttu uuden polven lyyrikko, jonka kaksi kokoelmaa aikaisemmin on käännetty suomeksi, ja nyt saamme kolmannen, jonka valintaan hän itse on osallistunut parin vuoden aikana. Mielenkiintoinen yhteistyökohde Suomen ja Neuvostoliiton kirjallisuuden alueella on karjalainen, voisi ehkä sanoa neuvostokarjalainen antologia, jota Suomessa juuri hiljattain on ryhdytty toteuttamaan ja jonka uskomme saa tulevan valmiiksi ensi vuoden puolella. Tähän antologiaan tulee mukaan mitä suomalaisia Suomessa toimivia kirjailijoita että neuvostoliittolaisia suomeksi kirjoittavia kirjailijoita. Näin YYA-sopimuksen 25-vuotisjuhlan aikoihin tällaisen yhteistoiminnan aikaansaaminen on monessakin mielessä hyvä ja iloinen asia.
Neuvostoliittohan menee nyt jo tänä keväänä mukaan Geneven sopimukseen, jossa Suomi on ollut mukana. Miten se vaikuttaa käännöstoimintaan maiden välillä?
Neuvostoliiton liittyminen niin sanottuun Berliinin Geneven sopimukseen tarkoittaa tietysti sitä, että tästä lähtien kirjailijoille tulevat tekijän palkkiot juoksevat, tai ainakin niiden pitäisi juosta kumpaakin suuntaan. Ja myöskin se merkitsee sitä, että sopimukset tehdään tästä lähtien Neuvostoliiton virallisen ulkomaan toimiston Metsuna Rodnaya Knigan kautta yksinomaan.
Mites tähän asti on ollut?
Tähän saakka tilanne on ollut sikäli hieman erikoislaatuinen, että venäläistä kirjallisuutta on julkaistu sekä Metsuna Rodnaya Knigan suostumuksella sen hyväksymien sopimusten pohjalta, että myös ikään kuin maan alaisena Neuvostoliiton ulkopuolella tehtyjen sopimusten pohjalta.
Ja lopettaako tämä nyt tämä sopimus tämän maanalaisen kirjallisuuden?
No, minä uskoisin, että se tulee vähitellen johtamaan tähän.
Koska siis tämä sopimus sitoo siis maata, eikä yksityisiä kustantajia.
Aivan niin, se sitoo nimenomaan allekirjoittajamaita.